bērnu invalīdu nometnes Latvijas bērnu fonds organizēja jau 27 gadus. Kopumā jau pār pa 10 000 bērni ir atpūtušies šādās nometnēs. Sākotnēji bija paredzēts tikai bērniem ar īpašām vajadzībām, bērniem invalīdiem. Uz šodien mēs taisām integrētās nometnes kopā ar audžu ģimenēm, ar bērniem, kas ir cietuši no vardarbības. Tā ir ļoti vajadzīga lieta priekš šiem bērniem. Tas rada viņiem lielu prieku. Mums tās nometnes plānojās pa visu mūsu valsti. Mēs būsim ļoti pateicīgi un esam jau arī pateicīgi šos iepriekšējos gadus visiem ziedotējiem, kas ir palīdzējuši. Un šodien šī akcija, kas notiksies ar Latvijas televīziju, mēs ļoti ceram, ka mēs varēsim piesaistīt naudas līdzekļus. Mēs gribētu 25 nometnes. Šodien mums naudas līdzekļi ir 10 nometnēm. Mēs ļoti ceram, ka mēs varēsim rast prieku kopīgiem spēkiem uz lieldienām, lai šie bērni vasarā varētu atpūsties.